7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! La microfon e Vasile Botnaru, prezentatorul emisiunii duminicale Punct și de la capăt. Despre relațiile autorităților moldovene cu Rusia, mai bine zis cu piscurile puterii de la Moscova, care la fel ca și cea din Chișinău nu este nici omogenă și nici foarte previzibilă, vom discuta astăzi cu doi cunoscuți analiști și editorialiști, situați pe poziții diferite, cel puțin în acest subiect, dacă nu chiar diametral opuse. Dacă sunteți în căutarea adevărului, care de regulă stă pitulat undeva pe la mijloc, atunci să le oferim cuvântul. Dar mai întâi vom asculta buletinul de știri.
Bună seara, sunt Elena Cioina și vă prezint știrile. Mâine vor continua audierile în dosarul Passat. Avocatul Gheorghe Mihela Chioai, care îl reprezintă pe ex-ministrul apărării în proces, afirmă că în fața instanței urmează să se prezinte mai multe persoane cu funcții de răspundere din acea vreme. Săptămâna trecută au fost audiați primul președinte al Moldovei, Mircea Snegur, și fostul premier Ion Ciubuc, care, potrivit lui Mihela Chioai, nu au depus mărturii împotriva acuzatului, ei fiind de părere că decizia de comercializare a avioanelor a fost una politică, Passat fiind un simplu executor.
Vor fi audiat fostul președinte al Republicii Moldova, domnul Petru Lucinski. Pe parcursul săptămânii vor fi audiat și domnul Moțpan, fost președinte al Parlamentului, și Grigore Buratunov, fost președinte al Comisiei Parlamentare, și un șir de martori din partea Statelor Unite ale Americii, însă nu cunoaștem când vor sosi ei. Printre ei vor fi atât ambasadorul Statelor Unite ale Americii, care a activat în acea perioadă, atât și ministrul apărării, viceministri și foștii membri ai Comisiei de Negociere.
Ambasadorul Marii Britanii la București, Quinton Quayle, a declarat, citat de site-ul Hot News Rock, că în acest moment nu putem spune că România a îndeplinit condițiile pentru a adera la Uniunea Europeană în 2007. Admiterea României este posibil să fie amânată pentru 2008, a mai spus ambasadorul potrivit surse citate. În România, inundațiile au făcut două victime în județul Olt, respectiv o femeie care a murit înnecată și un copil care a fost dat dispărut sâmbătă seara după ce a fost luat de ape, a declarat pentru Mediafax președintele Consiliului Județean Olt, Zenal Copilaru. Potrivit acestui, atât femeia în vârstă de 50 de ani, cât și copilul sunt din comuna Schitu. În Irak, diplomații egipteni au anunțat sub condiția anonimatului că reprezentantul diplomatic cel mai înalt al Egiptului în Bagdad a fost răpit aseară târziu. Un alt diplomat egiptean a fost răpit pe 23 iunie, dar a fost eliberat după ce autoritățile de la Cairo au anunțat că nu intenționează să desfășoare trupe în Irak. Ministerul Britanic al Apărării a anunțat că a ridicat la cel mai înalt nivel îngrijorările sale privind torturarea unor insurgenți iracheni în timpul interogatoriilor și că autoritățile de la Bagdad investigează situația. Cazurile au fost aduse în atenția opiniei publice astăzi de cotidianul The Observer. Vineri și sâmbătă, doi corespondenți ai postului nostru de radio din Afganistan au fost arestați în provincia Kunar. Guvernatorul provinciei a confirmat arestările fără a da detalii despre motivele lor. Departamentul de Interne nu a comentat în niciun fel arestările.
În ediția de astăzi a emisiunii Punct și de la capăt vom vorbi despre relațiile moldoruse și factorii de natură să le amelioreze, dacă există asemenea șanse previzionale. În studioul de la Chișinău al postului de Radio Europa Liberă i-am invitat pe Dmitri Ciubașenko, redactorul șef al ziarului de limba rusă Moldavski Vedomosti, și Petru Bogatu, redactorul șef al ziarului de limba română Flux. Cât privește coloana sonoră, am dat preferință unei interprete reprezentative, la părerea mea. Ea se numește Jana Bicevskaya, cea care a valorificat folclorul rusesc fără să-l dichisească în ambalaje comerciale. Dacă ar fi să alcătuiesc un top al unor interpreți de muzică rusească autentică, i-aș rezerva neapărat un loc pe lângă rebelul Vladimir Vysotsky și caucazianul moscovito-parezian Bulato Cujava. Prima întrebare ar fi dacă optica diferită asupra reglementării transnistrene. Aceste divergențe au reușit să contamineze alte domenii din relațiile ruso-moldovenești. Mai de unăs citeam o știre în care moldovenii erau preveniți în mod expres că atunci când merg în Rusia trebuie să aibă actele în regulă. În subtextul acestor rânduri am citit îngrijorarea Chișinăului pentru posibile persecuții la adresa moldovenilor și poate chiar campania în derulare. Dumitru Cibașencu, vă rog.
Relațiile actuale dintre Republica Moldova și Federația Rusă sunt la punctul cel mai jos. Rusia acum are relații cu mult mai bune cu țările foarte îndepărtate, să zicem Noua Zeelandă sau Argentina, decât cu fosta Republica Sora Moldova.
Dar același lucru dumneata spunea atunci când a ieșuat planul COSAC.
Recent Chișinău a fost vizitat de un funcționar de la Kremlin, domnul Modest Kolerov, șeful departamentului pentru
interregionale.
Oamenii care s-au întâlnit cu Kolerov la Chișinău mi-au spus că mesajul lui a fost astfel. Vechea prietenie în ghilimele s-a terminat, vine perioada relațiilor foarte pragmatice, dacă va fi necesar duri. El a spus așa, pe cei care nu ne iubesc pe noi, noi nu vom iubi deloc. Și...
Dar n-a spus ce fel de iubire așteaptă.
A spus că Rusia astăzi dorește trei lucruri. Garanții a unei atitudini nedușmănoase față de Rusia, apărarea drepturilor cu naționalei și relații economice juste și corecte.
Domnul Bogator, care dintre balene lipsește?
Eu mai întâi aș vrea să precizez că este sigur foarte ușor să ai relații bune cu Noua Zeelandă, cu Burkina Faso. În politică nu este dragoste, din păcate sau din fericire, ci doar interese. Din acest punct de vedere, înrăutățirea relațiilor nu este întâmplătoare. Este firească dacă o privim nu numai în contextul conflictului transnistrean și sunt de acord cu această părere că conflictul transnistrean a contaminat și celelalte relații pe diverse planuri. După venirea lui Putin la putere, Rusia, nu Occidentul, a renunțat la ideea unei integrări în lumea liberă. Ea se dorește din nou o putere mondială, repet, mondială, nu regională. Relațiile ruso-moldovenești s-au degradat nu pentru că Voronin a adoptat o poziție mai dură de la o vreme față de Rusia, nu doar pentru că Moldova a declarat că dorește să se integreze în structurile paneuropene. Este și asta o cauză care nu poate fi neglijată. Dar cauza esențială, din punctul meu de vedere, este chiar Rusia și noua ei poziție.
După recentele revoluții, se simte schimbarea în atitudinii Rusiei față de fostele Republicii Sovietice. Rusia nu se ține de Georgia, de Moldova. Și același Kolerov a spus, dacă vreți să plecați undeva, plecați. Dacă sunteți o țară europeană, relații vor fi cu orice altă țară europeană. Vor fi majorate prețurile la gaze, sau ei nu spun majorate, dar vor fi aduse în concordanță cu tarifele europene. Ei spun, noi nu vrem să înjosim o țară europeană cu niște prețuri asiatice.
Asta e ironie ascunsă, dar revenind la cele trei condiții pe care le-a formulat Kolerov și admitem că este mesagerul împuternicit de Kremlin, care dintre cele trei condiții nu le întrunește astăzi Republica Moldova? Are cumva Chișinău o atitudine ostilă și dușmănoasă față de Moscova?
Moscova consideră că da. Chișinău consideră că nu, Moscova consideră că da. Că Moldova este unul din cele mai neprietenești state din lume, că transnistrenii, care sunt considerați conaționali ruși, chiar sunt și cetățenii ruși, sunt tratați rău, într-un mod abuziv, și Moldova folosește Rusia ca o vacă pentru a mulge gaze ieftine.
Nu voi fi de acord cu Dumitru Cibașenko. Eu nu consider că Moldova a provocat vreodată.
Și eu nu consider, dar așa este perceput lucrul la Moscova. Eu am spus că Moscova consideră Moldova un țar, un stat dușmănos.
Dar haideți să vedem de ce.
Nu este important de ce.
Nu.
Este o realitate.
Bine, haideți să încercăm să lămurim niște lucruri. Republica Moldova nu a provocat niciodată, în mod deliberat, furia Rusiei. Admit că au fost niște neînțelegeri, poate chiar niște bâlbâiele în mesajul diplomatic și al Chișinăului și al Moscovii, totuși, de la o vreme, interesele Chișinăului și interesele Moscovei sunt divergente. Chișinăul vrea, de la un timp încoace, să intre într-o altă sau într-un alt regim de securitate europeană, altul decât cel rusesc. Tocmai acest fapt nu place Kremlinului, care, având ambițiile imperiale, revenind la ele, mai exact vorbind, și-ar dori și de acum încolo o stare de vasalitate pentru toate republicile fost sovietice.
Dar ăsta e jocul de definițiile, domnul Bogatu. Dumneata dai un fel de percepție de la Chișinău, Dumitru Ciubașencu vorbește despre o percepție la Moscova. Pe mine, de exemplu, sau pe noi, radioascultătorii, ne interesează cum pot fi joncționate aceste percepții. Două sisteme de coordonate care există la Chișinău și la Moscova, ele permit refacerea acestor relații în beneficiu, în primul rând, a celor moldoveni care muncesc în suburbiile Moscovei la vilele militarilor ruși.
Se vede cu ochiul liber. În jocul acesta politic despre care vorbim noi, sunt implicați mai mulți jucători. Statele Unite și Uniunea Europeană. Republica Moldova se vede nevoită să se ralieze unii sau alte taberi. Ea a făcut...
A plecat din Rusia și a venit în tabăra asta de care spuneam.
Da, și atâta timp cât această problemă între marele puteri nu va fi soluționată, părerea mea este că nicio guvernare de la Chișinău, fie actuală, fie alta, fie de dreapta, fie de stânga, nu va reuși de una singură să îmbunătățească relațiile cu Rusia așa cum ni le dorim cu toții. Din capul locului aici vreau să spun, ca să nu provoc speculația, nu suntem nici împotriva Rusiei, nici împotriva poporului rus. Nu sunt de acord doar cu reflexele imperiale ale Moscovii, care cred că ar trebui să ajungă în situația, în sfârșit, a unei țări ca Turcia, de exemplu, care a fost și ea un mare imperiu, dar acum nu mai are ambiții imperiale. Este o țară mare, este o țară cu ambiții adevărat politice, dar nu imperiale.
Ar trebui europene.
Să fie, mai europene, da. Ar trebui să fie o țară cum este Canada, de exemplu, care și ea este o țară mare, cu un teritoriu comparabil chiar cu...
Domnul Ciubașencu, dumneavoastră sunteți de acord că are Rusia reminiscențe imperiale în politica externă?
În ultimul timp se simte foarte clar că Rusia nu se ține de Moldova și ea va lăsa Moldova să se descurce ea singură. În această dilemă între vest și est, Moldova a nimerit într-o capcană. După evenimentele din Europa, începând cu 29 mai, referendum din Franța, este foarte clar că poarta Uniunii Europene este închisă pentru Moldova, pentru timp previzibil, că acest poster virtual, bine ați venit, nu e a căzut, iar din spate vine ursul supărat.
Dumneata spui că Moldova nu este o piesă foarte importantă pe tabla Rusiei
și totuși
vine Kolorov, încearcă să acrediteze ideea că dacă nu veți fi cu minți și nu veți respecta cele trei condiții, vă vom vinde gaze la prețuri mondiale, ori asta înseamnă subminarea premeditată a economiei Republicii Moldova. Mai mult ca atât, încurajează secesionismul transnistrean. Atunci de ce atâta grijă pentru Moldova și pentru Transnistria, dacă nu este o piesă de rezistență?
Eu am spus că prețul la gaze va fi ca și pentru Ungaria, pentru Polonia, pentru România. Ei nu spun că noi majorăm prețurile, ei spun noi îl aducem în corespunderea cu tariful european. Problema transnistriană este o problemă aparte. Desigur, Rusia nu va lăsa Transnistria niciodată. Chiar săptămâna aceasta, la o conferință internațională la Moscova, același Kolorov a spus că Rusia trebuie să se gândească la recunoaștere suveranității republicilor Abhazia, Osetia de Sud și Transnistria și Carabahul de Nord. El a invocat legitimitatea parțială care este făcută sub auspiciile OSCE. Alegerile din Nagorno-Karabah monitorizate de OSCE alegerile din Kosovo de OSCE și acum merge vorba că OSCE va organiza și alegeri în Transnistria.
Din decembrie.
Dumitru Ciubașencu a spus acum că Rusia nu are nimic cu Moldova. Și tot aici precizează el că Transnistria este o altă problemă. Păi nu este o altă problemă. Asta este punctul de vedere al Rusiei. Transnistria este una, Republica Moldova este cu totul altceva. Pentru că Rusia tocmai că ține cu dinții de Transnistria și a lăsat de acum să se întrevadă.
Eu sunt de acord, eu așa am spus.
Și a lăsat de acum să se întrevadă că Transnistria nu este Abhazia și Osetia de Sud și o înțelegere de genul cele care a fost semnată cu Tbilisi în problema bazelor militare rusești din Georgia, aici nu este posibilă. Noi, și asta ne deosebește de ruși, nu putem privi așa lucrurile, pentru că Transnistria pentru noi este o parte a Republicii Moldova.
Comportă acele segmente care, volens, nolens, devin victimele acestor relații proaste. De exemplu, comunitatea rusă de pe malul drept al Nistrului, segmentul oamenilor de afaceri care suportă pierderi reale. Ce semnale lansează, cum se comportă în această situație?
Dacă vorbim de probleme de circulație, de probleme de ordin psihologic, sigur
și de confort, la urmă.
Și de confort, sigur că impactul este inevitabil. Nici nu poate fi altfel în condițiile unui conflict.
Societatea nu simte agravarea acestor relații între Rusia și Moldova.
Cum nu simte dacă s-au oprit exporturile de fructe, legume, carne?
O simt exportatorii, însă pentru populație poate este și un lucru mai bun. În Livezi cireșele s-au putrezit, dar la piață au fost 3 lei kilogram. Când au fost
așa?
Nu
mai văzut, da.
Aici trebuie să privim lucrurile puțin altfel. Disconfortul sigur că este inevitabil pentru minoritățile naționale, rusofone, dar probleme de principiu pentru minorități nu pot fi în Republica Moldova. Drepturile omului și drepturile minorităților în Republica Moldova se respectă. Dacă societatea civilă ar avea ceva de spus în persoana acestor minorități, această societate civilă ar trebui să vorbească cu Putin, să protesteze la Moscova, nu la Chișinău. În ceea ce privește întreaga societate moldovenească, eu cred că în această problemă ea are o poziție patriotică atunci când susține în fond clasa politică care iată a realizat un consens național în problema transnistreană.
Astăzi la modă este teza de democratizare a Transnistriei. Să luăm Republica Moldova. Aici democratizarea s-a început în anul 1987, când Gorbaciov a anunțat glasnost și perestroică. După 18 ani de democratizare, 46% de alegători votează pentru Partidul Comunist. Este foarte naiv să credem că după 6 luni sau 18 luni Transnistria va fi democratizată. Primele alegeri, dacă vor fi organizate de ONU, nu știu de cine, de Dumnezeu, vor fi câștigate de Partidul lui Smirnov.
Sau șerif.
De cei care se află astăzi la putere, dețin proprietatea și au toate pârghiile. Este naiv să credem că dacă partidele politice din Moldova vor avea acces pe malul stâng, mass media, situația se va schimba brusc. Pentru că și Rusia se va implica cu mediile sale, care sunt mult mai puternici, televiziunile și capitalul rusesc a venit deja acolo. Și ei nu vor sta la o prispă și vor...
Eu aș înțeleg că Modest Kolerov tocmai așa a anunțat o schimbare a macazului în favoarea acestei invazii, între ghilimele, ideologice, în primul rând.
Tactica, poate chiar și strategia de astăzi a Rusiei constă în a menține Transnistria ca bastionul principal, de a o fortifica și de a întări pe măsura posibilităților pozițiile și pe malul drept.
Și acum există un meci, există o competiție între Moscova și Kiev pentru dreptul de a consolida și a păstra această cetate?
Da, fără doar și parte. Există și, într-adevăr, Ucraina a preluat un timp inițiativa în problema transnistreană, nu la sugestia Rusiei, ci pentru că Ucraina joacă această partidă acum pentru o altă echipă. Fără doar și poate, cu toate semnele de întrebare pe care le ridică planul Iușcenko, sau mai exact planul Poroșenco. Tentația Ucrainei de a juca un rol mai mare decât a fost până acum, poate mai mare decât cel rusesc, este benefică pentru Republica Moldova, pentru că Ucraina joacă de partea Occidentului. Întrebarea cu Rusia, dacă este judicioasă poziția ei, această poziție este execrabilă din punctul meu de vedere, tocmai de aceea și pierde pe toată linia și va mai pierde. Lucrul acesta nu poate să ne aducă acum mare plăcere, pentru că o animozitate cu o putere mare, un conflict serios, ca să vorbim pe șleau, sigur că o să ne creeze probleme aici în Republica Moldova.
Dar ce o să piardă Rusia? Dumneavoastră când spuneți că pierde pe toată linia și o să piardă, ce o să piardă o putere, o supraputere mondială în cazul ăsta?
E, nu este supraputere mondială, e tocmai asta a pierdut. Pierzând Ucraina, retrăgându-se din țările Baltice și acum retrăgându-se din Georgia și plecând din Republica Moldova, Rusia devine o putere regională.
Deci dumneavoastră provocați plecarea din Moldova?
Da. Rusia nu se ține de Moldova. Pentru Putin, cu mult mai importante sunt relații bune cu Bush, cu Schröder, cu Chirac. Și el are relații mai bune cu Statele Unite decât Moldova, cu Uniunea Europeană, cu NATO.
Acestea sunt, să mă iertați, niște naiveteți. Este altceva o relație a unei mari puteri cu țările apropiate.
Eu am spus că Putin are relații mai bune decât Voronin, cu același Bush, cu același Schröder.
Sunt lucruri absolut discutabile, dar în fond nu despre asta vorbim. Vorbim de Rusia, care într-adevăr are un interes și trebuie să-l recunoaștem și ea îl declară deschis, că are interes de putere serioasă în această regiune și se simte umilită când este nevoită să se retragă. Lucrul ăsta este absolut incontestabil.
Nu este o zonă importantă, Moldova, pentru Rusia. 65% din comerțul exterior a Rusiei îi revine Uniunii Europene. Moldova ocupă mai puțin de 1% în comerțul.
Dar sub aspect politic.
Când Dumitru Ciubașenko vorbește că Rusia nu are nevoie de Republica Moldova, poate într-adevăr nu are nevoie de roșiile noastre, de castraveții noștri, poate și de vinul nostru nu are. Ne contrazicem atunci când spunem că Rusia, și admitem că se ține cu dinții de Transnistria și nu dorește niciun fel să plece, și în același timp spunem că nu are nevoie de Republica Moldova. Să mă iertați, Transnistria este parte componentă a Republicii Moldova. E adevărat, este o regiune rebelă, separatistă, unde guvernul Republicii Moldova nu controlează situația. Dar a delimita Transnistria în felul acesta cum faci dumneavoastră, înseamnă a ne plasa pe poziția rusească și a considera că Transnistria are un alt destin și are dreptul la autodeterminare.
Aș mai vrea să spun, este un loc foarte aș mai vrea foarte diferit.
Dumitru, dumneata, chiar crezi că filia transnistreană este tăiată de la Republica Moldova?
Eu nu apăr regimul de la Transnistria. Este un regim autoritar, polițienesc, etc. Ca și pe acest mal al Nistrului, în mare măsură. Republica Moldova, domnul Băgatu știe foarte bine cum s-a format, este roada, să zicem așa, pactul Molotov-Ribbentrop și sunt niște părți foarte diferite. Și dacă ei nu vor să trăiască cu noi, care sunt acțiunile noastre? Sau să-i convingem, sau să-i cucerim cu forța. Dar Moldova n-are forță să lupte nici cu transnistrenii, nemai vorbind cu Rusia. Și NATO sau Uniunea Europeană tot nu are de gând să lupte aici.
Hai să mai facem o precizare. Regimul Smirnov nu reprezintă o clasă politică transnistreană care luptă pentru, cum zic ei, pentru drepturile poporului transnistrean. Deci este o forță politică plasată aici cu bună știință cândva din Moscova.
Dar e adevărat că a devenit eficientă între timp?
Ei au făcut mai multe referendumuri, alegeri.
Este adevărat că
în Moldova nu a fost petrecut niciun referendum după independență.
Este adevărat că a devenit eficientă. Pe o teritoriu atât de mic, Rusia se poate impune, mai ales în fața unei țări slabe, în fond de mai multe puncte de vedere. Da, este adevărat. Nu faci peste noapte democrație în Transnistria. Dar viitorul ei, într-adevăr, ar putea să se decide ulterior, în urma unor alegeri libere, a unui referendum, a unui plebiscit. Dar pentru asta trebuie să întrunească câteva condiții. Trebuie să înceteze starea de ocupație militară străină, așa cum cer angajamentele de la Istanbul. Se înceapă procesul de democratizare
regiuni. Da, el va fi anevoios, el va fi cu multe probleme. Putem ajunge și la o situație, poate, ca cea din Quebec, statul canadian, când guvernul canadian chiar le-a permis să facă un plebiscit ca ei să se pronunțe ce fac mai departe, rămân în cadrul statului canadian sau nu. Dar, repet, doar atunci când Republica Moldova va fi reîntregită teritorial și când Transnistria va trăi, măcar în condițiile unui regim politic ca cel de aici.
Deci, cum spunea celebrul personaj din romanul autorilor Ilf și Petrov, utram din ghivecerăm studia. Dumneavoastră sunteți de acord, domnul Ciubașencu, mai întâi democratizare, după aia reglementarea problemei transnistrene?
Mai întâi democratizarea Moldovei, eu așa aș spune problema. Este important ceea ce se întâmplă la Tiraspol, dar pe mine mă îngrijorează ceea ce se face aici. Și eu nu cred că aici există o mostră de democrație dezvoltată.
Nu mi se pare normal o comparație între Republica Moldova și Transnistria. Chiar dacă Republica Moldova ca stat are multe probleme și multe neajunsuri are sistemul politic de aici, totuși e un stat de drept, cu probleme serioase și cu defecte, adevărat. Aici e un sistem politic pluralist,
în care poate interveni Curtea Europeană pentru drepturile omului,
Consiliul Europei, da. Și Transnistria, care, repet, este o regiune separatistă, o regiune rebelă, ocupată de o forță militară străină. A pune problema așa înseamnă o încercare de a induce în eroare opinia publică. Nu poate fi găsită o altă soluție decât readucerea respectivei regiuni pe câmpul constituțional, atâta timp cât Republica Moldova nu va reuși să facă acest lucru și atâta timp cât Rusia se va opune, relațiile dintre Rusia și Republica Moldova nu cred să se îmbunătățească substanțial.
Cum să fie readus în câmpul constituțional? Asta presupun că le face pesimist pe Dumitru Ciubașencu.
Planul Iușenca nu va fi realizat, este pronosticul meu. Acești retragere a trupelor rusești fără Rusia nu poate fi efectuate.
Dar cu presiuni din Occident și cu presiuni din partea prietenilor lui Putin, Schröder și Bush?
Occident face niște declarații care au devenit un fel de ritual, dar fără mare efect.
Nu sunt de acord că m-ați etichetat pesimist, pentru că eu nu sunt deloc pesimist în ceea ce privește soluționarea problemei transnistrene. În urma schimbărilor politice din Ucraina și intrare treptate a acestei țări în sfera occidentală de influență, Moldova are o șansă mai mare ca oricând. Situația Rusiei nu este atât de bună cum pare. Lucrurile se mișcă totuși și se schimbă în bine. E adevărat, lucrul ăsta nu se vede cu ochiul liber, se vede mai degrabă cu lupa politică.
Eu nu cred că Ucraina urmărește scopul de a ajuta Republicii Moldova să restabilească control asupra Transnistriei. Mai ales Ucraina are un scop de a deveni sponsor principal a așa zise reglementări, a înlocui Rusia. Dacă vor fi alegeri în Transnistria, acesta este punctul principal a planului Iușenca, orice alegeri mai curând vor duce la mai mare îndepărtare a Transnistriei de la Republica Moldova decât la reîntregirea malului drept cu malul stâng.
Sunt de acord că între poziția Moldovei și cea a Ucrainei sunt mai multe divergențe. Dar Ucraina, sub Iușenco, joacă după regulile de joc occidentale și asta ne favorizează.
Conducerea actuală a Rusiei nu consideră pe actualii guvernatori din Chișinău ca parteneri serioși cu care ei pot să se înțeleagă. Deci Rusia poate să aștepte 3 ani, 4 ani, 10 ani dacă trebuie și va vedea ce se va întâmpla pe aici.
Nu cred că Rusia are atâta timp.
Mai mult decât Moldova. Mai repede Moldova va fi distrus ca un stat foarte slab, scindat din toate punctele de vedere.
Să nu
neeficient.
Să nu ghicim în cafea, vom trăi și vom vedea.
Stimați ascultători, aici s-a încheiat ediția de astăzi a emisiunii Punct și de la capăt, la care au participat Dmitri Ciubașencu, redactorul șef al ziarului de limba rusă Moldavski Vedemasti și Petru Bogatu, redactorul șef al ziarului de limba română Flux. Săptămâna viitoare nu vom pleca prea departe de subiectul de astăzi, pentru că vom vorbi despre ceea ce s-a numit în urmă cu 20 de ani glasnost și perestroică. A fost cumva o mare păcăleală, ori poate a fost o primă rândunică ce vestise viitoarele revoluții portocalii? La aceste și alte întrebări au acceptat să răspundă scriitorul și analistul Dorin Tudor.